Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Nastavljamo i u današnjoj emisiji da govorimo o predstojećoj privatizaciji i budućem finansiranju lokalnih medija. Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja jedan je od najvažnijih rezultata medijske reforme i usvajanja seta medijskih zakona i ono bitno menja položaj medija i način trošenja javnih sredstava. O tome kako će ovaj novi ambijent finansiranja uticati na lokalne medije, pre svega na lokalne radiostanice čija je privatizacija na pomolu, kao i o kriterijumima definisanje javnog interesa koji bi proizvodnjom finansiranog medijskog sadržaja trebalo da bude ostvaren, u ovom izdanju Nevidljivih ljudi razgovarat ćemo sa Vukašinom Obradovićem, predsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Zatim o Radio Bici. Naime, u martu je u Milanu, u organizaciji italijanskog javnog servisa RAI, održana konferencija Evropski radio dani 2015. Na njoj su učestvovali i predstavnici Radio Televizije Vojvodine, predstavnici omladinskog internet O radija, koji je sastavni deo Radio Televizije Vojvodina, i oni su učestvovali u finalu prve Evropske radio bitke i osvojili drugo mesto. Tim O radija činili su Aleksandar Mladenović i Sofija Balać. Oni su bili voditeljski tandem, a žiri je ocenjivao muziku koju radio stanice emituju, zatim džinglove kojima se oni predstavljaju publici, kao i broj glasova na društvenoj mreži Twitter. Danas ćemo zato čuti Sofiju Balać, koja će nam preneti svoje iskustva sa učešćem na ovom takmičenju, kao i iz posete radiodifuznom sistemu RAI u Milanu. A čućete i razmišljenja učesnika konferencije Evropski radio dani o budućnosti radija u svetu novih tehnologija. Na kraju emisije, u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa kompozitorkom Ljubicom Marić. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Danas u emisiji Nevidljivi ljudi o projektnom sufinansiranju medijskih sadržaja i o predstojećoj privatizaciji medija, prvenstveno u kontekstu privatizacije lokalnih medija, razgovaramo sa Vukašinom Obradovićem, predsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Obradoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan.
Postoje najave iz Agencije za privatizaciju i iz Ministarstva kulture i informisanja da će privatizacija medija biti završena do 1. jula. Ovaj termin se približio i nije sasvim izvjesno da će ceo taj proces biti doveden do kraja. Ipak, bilo kako bilo, kako je vaše mišljenje o tome šta zapravo prelazak na projektno sufinansiranje znači za medije u Srbiji?
Prelazak na projektno sufinansiranje zapravo je jedan od najvažnijih naših zahteva, kada kažem naših, mislim na medijsku koaliciju koju čine najvažnije medijska udruženja i asocijacije u Srbiji što se tiče medijskih zakona i medijskih reformi. Mi smo do sada imali budžetsko finansiranje i imali smo jednu prilično neravnopravnu situaciju na medijskom tržištu u kome su postojali mediji koji su dobijali svoj novac i obezbeđivali većinu sredstava iz kasa, bez obzira da li se to radi o republičkim, pokrajinskim ili lokalnim samoupravama, i veliku grupu medija koji su ostvarivali svoje prihode na tržištu. To je bila jedna neravnopravna utakmica koja je imala i drugu posledicu. Naime, budžetsko finansiranje za posledicu imalo najčešće kupovinu medijskog uticaja u tim medijima i ono što je takođe važno napomenuti, budžetsko finansiranje sa sobom nosilo određenu vrstu političkog uticaja, što je bilo loše po informisanje građana. Projektno sufinansiranje samo po sebi je ideja koja zapravo treba da znači odmicanje države, odnosno vlasti, od uticaja na medije, i ono je veoma značajno za buduću sudbinu i izgled medijske scene Srbije, jer bi trebalo da obezbedi pre svega finansiranje javnog interesa, a ne finansiranje medijske proizvodnje, kao što je to bio slučaj do sada. I mi se nadamo da će, bez obzira što je ova eksperimentalna godina, prva godina prelaska sa budžetskog na projektno sufinansiranje, da ćemo uspeti da u najvećoj meri makar uočimo one greške koje se javljaju u samom sistemu, kako bismo eventualno sledeću godinu dočekali mnogo bolje pripremljeni za projektno sufinansiranje.
Kada govorimo o lokalnim medijima, već preko 70 opština u Srbiji je pokrenulo konkurse za projektno sufinansiranje, a u nekima, tačnije oko 20 opština, su konkursi i završeni. Kakva su iskustva sa tih konkursa i koliko je tu prepoznat upravo javni interes na lokalu?
Pa iskustva su raznolika. Dakle, imamo nekoliko važnih aspekata kada govorimo o ovim konkursima koji su već raspisani ili na kojima su i raspodeljena sredstva. Dakle, pre svega opšti utisak je da ni lokalne samouprave, a ni bogami ni mediji nisu spremno dočekali prelazak sa budžetskog na projektno sufinansiranje. Kada to kažem, pre svega mislim da, evo je da krenemo od lokalnih samouprava. Lokalne samouprave, barem one koje su raspisale do sada konkurse, nisu uspele da prepoznaju šta znači zapravo interes javnosti, odnosno javni interes na lokalu. Već su po automatizmu prepisivali odredbe iz Zakona o javnom informisanju u kome je definisan javni interes. Ja moram da podsjetim, dakle, i lokalne samouprave i vaše slušalce, zapravo da nije poenta u tome da se javni interes prenese samo sa globalnog na lokalni nivo, već je suština projektnog sufinansiranja da se u svakoj lokalnoj sredini odredi ono što je specifičan javni interes za tu sredinu, da se odrede teme i sadržaj koji bi bili važni za građane tih sredina i za njih se odvajala sredstva. To uglavnom lokalne samouprave nisu uradile i to je zamerka lokalnim samoupravom. Što tiče samih medija, naša iskustva, odnosno iskustva članova komisije koje smo mi delegirali u konkursnim komisijama, govore da mediji nisu pripremljeni za projektno sufinansiranje, barem u onom delu pisanja i pripreme projekta. Jednostavno, dosta njih je zatečeno samim novim izmenama sistema. Olako su neki prihvatili sistem projektnog sufinansiranja i najčešća greška koja se javljala je zapravo ta greška da su oni u svojim projektima smatrali javnim interesom izveštavanje o radu lokalne samouprave, što nije javni interes, već njihova redovna obaveza. Dakle, dobili smo veliki broj projekata u kojima je bukvalno rad lokalnih organa vlasti tretiran kao javni interes i mi smo svuda gde je to bilo moguće pokušavali da ispravimo greške i da takvim projektima ne dodelimo sredstva, ali ponavljam, ovo nas uverava da je potrebna edukacija pre svega medija u prepoznavanju lokalnog interesa, u prepoznavanju javnog interesa, ali i u tehničko-formalnom smislu, u tome kako se piše projekat, kako se određuju projektni zadaci i na kraju krajeva kako se sprovodi projekat. Ono što takođe, što će takođe predstavljati problem sa projektnim sufinansiranjem, i to ne samo u lokalnim sredinama, već i mislim na republičkom nivou, je zapravo evaluacija projektnog sufinansiranja. Tu dolazimo do jedne veoma krupne teme, dakle ni jedna lokalna samouprava, barem do sada je takav slučaj, nije imala pripremljen koncept provere tog sistema, odnosno načina na koji će se proveriti da li su sredstva potrošena u skladu sa onim što stoji u projektu, da li su narativni finansijski izveštaji verodostojni i na kraju krajeva da li se zaista kroz projekat koji je dostavljen konkursnoj komisiji ispoštovao javni interes.
Naravno, i transparentnost je takođe jedna od važnih kategorija koju treba da obezbedi ovaj model projektnog sufinansiranja. E sad, ovu koaliciju medijskih udruženja koju pominjete su, osim Nezavisnog udruženja novinara Srbije, čine i Udruženje novinara Srbije, Local Press, ANEM i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. S obzirom da su predstavnici ovih novinarskih udruženja bili članovi komisije, da li su postojali određeni pritisci na te članove komisije i da li je neka vrsta transponovanja političkog uticaja i kroz ovaj sistem projektnog finansiranja primećen?
Pa mi moramo da budemo pošteni i da priznamo da kada je u pitanju i republički i lokalni konkursi, barem kada su u pitanju članovi medijske koalicije, nije u nekoj meri, u značajnoj meri primećen pritisak lokalnih vlasti ili uopšte vlasti na članove konkursnih komisija. Oni su bili autonomni u radu i trudili su se da u skladu sa svojim najboljim namerama jednostavno donose odluke. To je, rekao bih, jedna od najvećih vrednosti upravo ovog sistema projektnog sufinansiranja, jer podsjetit ću barem one koji nisu dovoljno upoznati sa samim sistemom, većinu članova konkursne komisije zapravo čine članovi medijske koalicije i oni nisu bili u situaciji da strpe pritiske bez obzira da li se radi o lokalnim vlastima ili nekim drugim centrima moći. Čak da budem iskren, pritisci, ako ih je bilo, dolazili su iz medija koji su želeli da ostvare neke svoje ciljeve, ali ja mislim da su, pošto smo birali ljude od integriteta, da su u ogromnom broju slučajeva takvi pritisci nisu urodili plodom. Ipak tu dolazimo do jedne vrlo važne teme kada govorimo o ovom pitanju, a to je zapravo pitanje kako se konkursne komisije biraju i da li konkursne komisije u svom radu podnose izveštaje. To je ono čemu, nažalost, u ovom trenutku nemamo odgovore i verujem da ćemo, kada budemo radili analizu na kraju godine celog projektnog ciklusa, to biti jedna od tačaka o kojima ćemo razgovarati.
Pred 72 medijska preduzeća u Srbiji je proces privatizacije. On bi, dakle, trebalo da bude okončan do 1. jula, već postaje izvesno da će se verovatno i prolongirati. Između ostalog, Sindikat novinara Srbije je uputio i zvaničan zahtev parlamentu da razmotri mogućnost prolongiranja ovog roka. Šta će ova privatizacija doneti pre svega onim lokalnim medijima koji se trenutno finansiraju iz državnih sredstava ili iz sredstava lokalnih samouprava?
Pa u ovom trenutku teško je reći zaista i predvideti konačne efekte privatizacije. Naša prethodna iskustva, kao što svi znamo, nisu bog zna kakva i prethodna privatizacija se pokazala katastrofalnom, jer je jako mali broj medija uspeo da se održi na tržištu. Međutim, ono što danas preskačemo, neko iz ovih, neko iz onih razloga, je činjenica da mi imamo oko 1400 registrovanih javnih glasila. To je činjenica nad kojom treba svi da se zamislimo, jer bez obzira što ne postoji 1400 medija, ali veliki broj dalje egzistira, to je brojka koja je potpuno neprihvatljiva za tržište veličine Republike Srbije. Osim toga, moramo biti jasni i reći da su veliki broj medija, zapravo lokalnih medija koji su se finansirali iz lokalnih budžeta, bili neke vrste socijalnih ustanova. Dakle, one su služile za partijsko potkusurivanje, ljudi su primani u radni odnos bez ikakvog reda i broja, tako da smo dobili u velikom broju slučajeva predimenzionirane medije. Takvi mediji će teško naći vlasnika i takvi mediji će se teško snaći u novoj situaciji. Bez obzira kada će se završiti privatizacija, da li 1. jula ili kasnije, ovi mediji jednostavno pred sobom imaju veoma neizvesnu sudbinu, jer oni sa brojem zaposlenih i pokrivenošću koju imaju, teško će uspeti da opstanu na tržištu. Ja ne želim da prejudiciram, još manje želim da seirim nad nečijom sudbinom, ali to je nažalost realno Srbije. Mi imamo preveliki broj medija na lokalnom nivou, imamo preveliki broj zaposlenih u tim medijima i to će biti pitanje sa kojim će se morati da se suoče i budući vlasnici ili sami zaposleni, ukoliko se odluče na onu opciju koju im nudi sada zakona, to je da ukoliko nema zainteresovanih, oni dobijaju akcije bez nadoknade i praktično postaju vlasnici medija u kojima su do tada radili.
Naravno, to važi samo za one koji te akcije već nisu uzeli u onom prethodnom modelu preuzimanja akcija državnih preduzeća, i takođe oni bi u tom slučaju preuzeli i dugove, potencijalne dugove, ukoliko je poslovanje tih lokalnih medija bilo nedomaćinsko. Ali druga strana medalje o kojoj ste govorili, ako se vratimo na priču o javnom interesu, upravo na tom polju, dakle, postoje kod nas mediji u lokalnim sredinama koji imaju i obavezu sada da izveštavaju i na jezicima lokalnih manjina. Zakonodavac je predvideo da kupovinom medijskog preduzeća kupac mora da zadrži 5 godina osnovnu delatnost. Dakle, da ostane u domenu radiodifuzije, u ovom slučaju ako govorimo recimo o lokalnim radiostanicama koji emituju program na slovačkom, mađarskom, rusinskom i tako dalje. Međutim, programska politika ostaje samo do isteka važenja dozvole. Da li se može desiti da ukoliko privatizacija i bude uspešno obavljena, da potencijalni kupac po isteku dozvole za emitovanje programa, trenutne dozvole koja može isteći već za 6 meseci, odluči da prekine stvar od javnog interesa, dakle emitovanje programa na jezicima nacionalnih manjina?
Sasvim sigurno i u praksi i teoretski je tako nešto moguće, ali ono o čemu sada treba voditi računa i na što ja često skrećem pažnju, to je da je jako važno kada govorimo o privatizaciji, gledamo ceo proces u celini i ne odvajamo ga od sistema projektnog sufinansiranja. Ne verujem da će vlasnik medija, ukoliko na konkursu koji raspisuje Republika, Pokrajina, lokalna samouprava ili finansira Nacionalni savet neke manjine, dobije sredstva za emitovanje programa na manjinskim jezicima, da će se odreći tih sredstava. Dakle, postoji otvoren prostor, samo je sada je važno da se na svim nivoima prepozna značaj javnog interesa u oblasti informisanja nacionalnih manjina, da se taj javni interes finansijski podrži, i ja mislim da će veliki broj medija zapravo videti svoj interes da jednostavno zadrži i one programe koji nisu komercijalni, koji se tiču nacionalnih manjina, i da će nastaviti programsku šemu koju su imali do sada. Ali teško je očekivati, ukoliko lokalne samouprave, Republika ili Pokrajina smanjuju iznose za projektno sufinansiranje, teško je očekivati od privatnih medija, budućih privatnih medija i vlasnika, da će oni zadržati programe koje im ne donose komercijalni prihod. Dakle, to je ono o čemu moramo da razgovaramo. To je privatizacija organizacija i sistem projektnog sufinansiranja će funkcionisati po principu spojenih sudova. Što više se sredstava bude izdvajalo iz lokalnih samouprava Republike i pokrajine za programe od javnog interesa, to će na mediji biti kvalitetniji i to ćemo moći da govorimo o ostvarivanju javnog interesa. Ukoliko se, kao što se već dešavalo u nekim sredinama, jednostavno posegne za nekim nepopularnim merama da se deo budžeta koji se izdvaja za projektno sufinansiranje, odnosno za medije, smanjuje, jer se jednostavno na taj način situacija sagledava iz ugla ja nemam politički interes da podržim neki medij, utoliko će se mediji okretati gruboj komercijalizaciji i dobijat ćemo reality programe kao odgovor na jedno takvo ponašanje države. Dakle, odgovornost jeste u ovom trenutku na lokalnim samoupravama u Republici i pokrajini, pre svega u domenu finansiranja lokalnog interesa i finansiranja javnog interesa u medijima koji budu privatizovani, i ja se nadam da će i u drugoj polovini godine biti raspisivani konkursi na kojima će i ovi mediji moći da konkurišu za sredstva, jer da podsjetim, u ovom trenutku prema važećim propisima svi konkursi koji su raspisani do onog trenutka dok nije okončena privatizacija, mediji koji se finansiraju iz javnih prihoda nisu mogli da konkurišu na tim konkursima.
Šta to znači? Dakle, da budemo do kraja eksplicitni, ukoliko proces privatizacije ne bude završen do 1. jula, da će se stvoriti određeni interregnum između finansiranja sa budžeta i projektnog finansiranja. Kako očekujete da bi taj period mogao da se prevaziđe?
Pa to je ono to je ključno pitanje, čini mi se, kada govorimo o privatizaciji i sudbini medija koji treba da dobiju nove vlasnike. Dakle, kao što je poznato, kao što ste i sami rekli, do 1. jula treba da se završi proces privatizacije, a u isto vreme 1. jula i prestaje budžetsko finansiranje medija. Ukoliko mediji ne budu dobili novog vlasnika do tog trenutka, nastaće jedan period, nisu mogli da konkurišu na konkursima koji su raspisani umeđu vremenu, nastaće jedan period u kome će oni zapravo ostati bez prihoda, i pitanje je veliko šta će se dešavati u tom vremenu. Dakle, ono što mi očekujemo u ovom trenutku je da se Agencija za privatizaciju iz Ministarstva kulture i informisanja jasno odrede prema tome da li će uspeti da se završi proces privatizacije do 1. jula ili ne, i ukoliko procene idu u tom pravcu da proces privatizacije kasni, da jasno donesu mere koje će definisati taj položaj medija čiji su osnivači država, odnosno lokalna samouprava, pokrajina ili republika, kako će se one finansirati u tom nekom prelaznom periodu. Ukoliko se to ne desi, plašim se da će mnogi mediji biti u veoma nezavidnoj finansijskoj situaciji i nisam siguran koliko će dugo uspeti da izdrže, jer onima koji su radili u komercijalnim medijima, oni su navikli na tu situaciju da obezbeđuju sredstva na tržištu. Mediji o koji su sada u procesu privatizacije, nažalost, imaju drugačiji tretman i drugačije ponašanje, i pitanje je da li će uspeti da se snađu da u tom interregnumu između završetka procesa privatizacije i eventualno novih konkursa koji će biti raspisani u drugoj polovini godine.
Gospodine Bradoviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Za Radio Beograd 2 govorio je Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. U martu je u Milanu u organizaciji italijanskog javnog servisa RAI održana konferencija Evropski radio dani 2015. Na njoj su učestvovali i predstavnici radio televizije Vojvodine, a voditeljski par, inače najmlađe organizacione jedinice u okviru ove kuće, omladinskog internet O radija, učestvovao je u finalu prve evropske radio bitke, takozvanog Radio Battle, i osvojio je visoko drugo mesto. O radiju u Nevidljivim ljudima već bilo reči, naime početkom godine razgovarali smo sa glavnim i odgovornim urednikom ovog omladinskog internet radija, to je Predrag Novković, predstavili smo ovu kuću, a danas imamo to zadovoljstvo da nam o svojim utiscima iz Milana govori Sofija Balać, mlađa polovina voditeljskog para koji je osvojio to drugo mesto u pomenutoj radio bitci. Sofija, dobar dan.
Dobar dan.
E pa da na početku, uz čestitke naravno, pomenemo da ste vi u Milanu nastupili u tandemu sa kolegom Aleksandrom Mladenovićem. To je voditeljski par koji je prema ocjenama žirija i prema glasovima slušalaca osvojio to drugo mesto. Kažite nam na početku najpre kakav je koncept radio bitke i šta uopšte podrazumeva ovo nesvakidašnje takmičenje?
Pa, pre svega hvala na čestitkama. Nema veze što je takmičenje bilo pre dva meseca. Čestitke nikad nisu zakasnile i ta reakcija, oduševljenje kada nas ljudi zovu da pričamo o ovome, stvarno nikada nije kasno za te stvari.
Razumljivo.
Radio bitka je, njen idejni tvorac je Filippo Solibello, koji je inače voditelj jutarnjih programa na Rai Duel, legendarnoj italijanskoj radio stanici. I u suštini, celokupna ideja radio bitke, odnosno Radio Battle, je da se spoje ljudi sa radija. Dakle, prvenstveno je tu na, akcenat je na razmeni iskustava, na nekoj zajedničkoj saradnji i tako dalje. A koncept ceo radio bitke je taj da se nadmeću radio stanice iz Evrope, tako što u toku sat vremena neizmenično puštamo muziku i pričamo o numerama koje smo izabrali, zašto smo ih izabrali i tako dalje.
E sad, takmičenje se odvija na engleskom jeziku, tako, mm-hmm. pošto je internacionalno. Kakav je bio vaš put do samog finala? Ja sam pomenuo da ste vi na finale otišli u Milano, ali vi ste imali neka takmičenja pre toga.
Jeste, u polufinalu smo savladali samog domaćina. Takmičili smo se protiv Carlo Pastorea, koji je inače jedan od najpopularnijih radiovoditelja u Italiji. I iskreno smo mislili da nemamo baš tolike šanse da pobedimo, međutim glasovi na Twitteru su pokazali da smo stvarno šarmirali publiku. I u toku sat vremena smo imali priliku i da steknemo utisak kakav je Carlo, na koji način on radi, i potpuno su se poklopile naše energije, tako da je sve bilo vrlo dinamično.
To je sad ogromno iskustvo i ja sam imao prilike i da vidim reakcije samo Carla Pastorea na njegovom blogu gde je pisao o vama i tako dalje, ali me sada zanima između ostalog i koja je mera kompetitivizma u njemu, odnosno koliko se vi zabavljate, a koliko se nadmećete jedni protiv drugih.
Pa ja mislim da ni Saši, ni meni, ni u jednom momentu nije akcent bio, nije nam toliko bilo bitno kakav ćemo rezultat ostvariti i šta će iznedriti to takmičenje i tako dalje. Bilo je bitnije iskustvo i to što je Carlo od svih učesnika koji su učestvali u Radio Bici napisao članak upravo o Saši i o meni, govori o tome da se zapravo izrodilo jedno prijateljstvo iz svega toga i da uopšte nije bilo toliko kompetitivnosti koliko smo mi očekivali da će biti, s obzirom na to da su oni ipak domaćini, a da smo mi jedan internet radio koji je u tom momentu postojao tek možda 3,5 meseca.
I to polufinale ste, odnosno tu borbu protiv Carla Pastorea, ste imali iz svog studija, iz omladinskog Go radija u Novom Sadu.
Jeste. I mislim da je sve bilo možda čak i bolje, jer je prvi put da smo se susreli sa tako nečim, tako da smo, iako je to bilo internacionalno, iako smo bili spojeni sa Italijom, opet smo bili na domaćem terenu i bili smo sa našim kolegama koji su nas bodrili, tako da mislim da je ta domaća atmosfera nekako doprinala tome da Saša i ja budemo mnogo opušteniji u samo tome.
Sasvim sigurno je to uticalo i na sticanje ogromnog iskustva pred finale koje je održano u Milanu. A sad nam kažite nešto o Milanu. Dakle, imali ste priliku da posjetite i prostor Rai radija i to je sigurno ono što naše slušalce najviše interesuje. Imali ste priliku da se upoznate sa sistemom te radijske produkcije tamo. Kako on izgleda i šta je ostavilo najveći utisak na vas?
Pa, cijela organizacija Rai radija je stvarno neverovatna. Oni svi savršeno rade svoj posao, savršeno su tačni i tako dalje. Međutim, Rai i RTV imaju do neke sličnosti, zato što je zgrada Rai radija je u suštini pod... Ona je na neki način istorijski monument, zato što je projektovao arhitekta Gio Ponte i ta zgrada sama je neko nacionalno blago, tako da oni ne smiju nju da sređuju nikako, znači ona je takva kakva je, zaštićena je zakonom i to je to, ali su unutar zgrade tehnologija koja je tamo je dosta nova i to naravno se čuje u njihovom programu i tako dalje. Međutim, ono što je na meni bilo najinteresantnije jeste snimanje emisije o klasičnoj muzici koja se dešavala tada, baš u tom momentu kada smo mi bili tamo, tako da smo imali priliku da posetimo taj auditorijum gde se to snima i to je stvarno fantastično opremljen studio. Mislim da svako ko ima dodira sa radijom u bilo kom smislu bi nam pozavideo na stvarima koje smo mi videli tamo, koje smo doživali. I producent emisije nas je stvarno lepo ugostio i nismo mogli da ostanemo duže, ali eto, čuli smo kako to funkcioniše tamo i ta emisija se snima uživo i bile su i harfe i dirigentica je bila tamo i stvarno je sve bilo prelepo.
A kada govorimo o samom takmičenju Radio Bitke, odnosno o finalu, da kažemo slušalcima našim da on podrazumeva i performans uživo. Znači, vi ste bili na sceni, mislim na finaliste, imali ste i publiku. I koliko je to bilo neobično vama kao osobi iz radija, da budete pred publikom koja ne samo da vas sluša, već i gleda i očekuje od vas neki performans?
Pa meni je bilo izuzetno zanimljivo, pa što ja uvek kažem da postoji razlog zašto radim na radio, a ne na televiziji, jer nekako mislila sam, uvek mislim da mi televizija ne odgovara, jer nekako postajem previše svesna svojih pokreta i samo to iskustvo gde smo mi pred publikom puštali muziku i pričali i inače su iza nas su na video bimu išli videi koji su spremili za posebno za tu priliku. Sve ne je bilo neobično, ali opet je bilo s druge strane, osjećala sam se malo kao da sam u bendu, jer sam videla reakcije ljudi na nas i na našu muziku, na naše videe, na to što smo pričali, tako da nije bilo toliko strašno koliko sam mislila da će biti, nego je zapravo bilo vrlo zabavno.
Da pomenemo da je žiri ocenjivao muziku koju radiostanice emituju, zatim džinglove kojima se predstavljaju publici, ali i broj glasova na društvenoj mreži Twitter. Oni su u stvari bili presudni u ostvarivanju plasmana. Tako da me zanima kako ste stvorili tako jaku konekciju sa Twitterašima i da li znate da li su ti glasovi mahom dolazili od vaših vernih slušalaca iz Novog Sada i iz Srbije ili pošto ste internet radio se ta populacija širila?
Pa ja mislim da samim tim što smo mi internet radio, da smo nekako zato pridobili pažnju Twitteraša i ostalih ljudi koji su aktualni na socijalnim mrežama, zato što nekako, samim tim što smo mi nekako plod interneta, mislim da je to uticalo na tu celokupnu povezanost. Međutim, ono što je jako zanimljivo jeste da su ljudi sa RAI radija, dakle Italijani, su glasali za nas na finalu i sam Carlo je prvi glasao za Srbiju, tako da nisu glasovi dolazili samo iz Novog Sada, Beograda i cele Srbije, nego i iz ostalih zemalja.
Da, evo, znači već kroz ovo takmičenje vidimo da su nove tehnologije zaista veoma važna strategija u osvajanju pre svega mlađe radijske publike. Glasalo se preko Twittera, prenos je bio preko interneta, mada pomenimo i to da je Radio Novi Sad na svom prvom programu također prenosio finale ovog takmičenja. Ali me zanima koliko vi kao predstavnica mlađe generacije, a pomenuću da ste tek zakoračili u treću deceniju života, koliko je uopšte vaše generacije u ovoj digitalnoj eri važan taj spoj radija i novih medija?
Pa ja sam, nisam još uvijek zakoračila u treću deceniju, još mi je ostalo par meseci, ali mislim da je jako bitno, zato što ja inače jako volim radio i prije nego što sam se uopšte zaposlila, na radiju sam stvarno pratila redovno radio stanice koje volim i gledam po sebi, ja prva slušam radio preko interneta. Tako da mislim da je to što je činjenica da smo mi internet radio čini nas dosta dostupnijim mlađoj publici, jer mislim da stvarno mlađa publika ne koristi toliko frekvenciju, ne koristi toliko radio aparate, ali koristimo internet. Tako da mislim da smo stvarno to što smo internet radio ne remeti nas to što nemamo frekvenciju.
Sasvim sigurno reći o jednom medijskom nadopunjavanju. Sofija, hvala vam na ovom razgovoru i ja vam želim i vama lično, a i o radiju mnogo sličnih uspjeha poput ovog drugog mesta na takmičenju Radio Bitke u Milano.
Nema na čemu i hvala na lepim željama.
Naša sagovornica bila je Sofija Baleć, novinarka Internet omladinskog O radija iz Novog Sada. A pored pomenute Radio Bitke, u Milanu je održana i konferencija Evropski radio dani, a o ovim pitanjima odnosa radija i novih tehnologija govorio je i producent iz Australije Sam Kavanagh, pa da čujemo njegove razmišljenja.
How do we attract a younger audience? We know that
Kako da privučemo mlađu publiku? Da tako kažem, znam da nema mnogo ljudi mlađih od 30 godina koji bi za božićni poklon poželjeli radio. Ali oni koriste društvene mreže i digitalne medije veoma strastveno. Zato u velikom broju slučajeva u Australiji trenutno radimo na tome kako da sadržaje naših radijskih emisija što bolje predstavimo na raznim digitalnim kanalima i društvenim mrežama. Trudimo se da koristimo platforme koje će privući i slušaoce i oglašivače. Svi se suočavamo sa istim izazovima na slične načine. Daću vam mali primjer. Recimo, za jednu našu jutarnju emisiju, koja je slušana na području Sidneja, razumljivo, svakog jutra emitujemo preko radija. Ali također smo svakog jutra aktivni na Twitteru, na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Vainu, YouTubeu. Imamo također internet sajt te emisije koju osvežavamo svakog dana. Također na još jednoj smo mreži, imamo i Spotify profil. Dakle, imamo oko 10 različitih platformi gdje objavljujemo odgovarajući sadržaj svakog jutra. Mislim da nam je onda jasno koliko se zapravo naš svijet promijenio tokom protekle 3 godine. Pre samo 3 godine niko ne bi mogao da zamisli da imamo toliko prostora gdje možemo da plasiramo sadržaj, a sada je to postala norma koju moramo da poštujemo. Najbolje od onoga što su nam donijele digitalne platforme u ovom poslu je to što ste u mogućnosti da odmah dobijete povratnu informaciju i trenutno možete da znate na šta vaša publika reaguje. Recimo, mlađa publika nam je nedavno sugerisala da bi bilo dobro da počnemo da koristimo Snapchat. Zapitao sam se da li nam je potrebno još utrošene energije, još jedan kanal koji moramo da hranimo materijalom. Ali ispostavilo se da sam pogrešio, jer pre samo 6 nedelja smo otvorili nalog novoj mreži i to je već jedno od najpopularnijih mjesta gdje distribuiramo sadržaj i imamo ogromne rezultate tamo. Tako da, tačno je, neke mreže nam koriste više od drugih, ali najbolje je svakako to što odmah možemo da uočimo na šta publika reaguje, a na šta ne, i da tako učimo iz tih rezultata. Naša emisija ima 7 angažovanih na produkciji programa, 3 voditelja, prvenstveno fokusiranih na sadržaj koji emitujemo na radiju, a 2 angažovano na produkciji sadržaja za digitalne medije i 2 brine o zvuku. To je naša najpopularnija emisija. Sa druge strane tog spektra imamo emisije regionalnog karaktera na kojima nemamo angažovanih producenata, ali i dalje beleže fantastične rezultate na polju slušanosti. Da zaključim, dakle, nema pravila.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna.
Kutija za pamćenje.
9:44 na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi i na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa sa kompozitorkom Ljubicom Marić.
Ljubica Marić, kompozitor, profesor muzičke akademije i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, rodila se 1909. godine u Kragujevcu. U Beogradu je završila kod Josipa Slavenskog muzičku školu. Njen slavni učitelj savjetovao je svojoj darovitoj učenici da studije nastavi u Pragu, na tada čuvenom konzervatorijumu. I tamo imala znamenite profesore Josefa Suka i Nikola Malka. Bila je potrebno vreme u Strasburu kod Hermana Šehnera. Kada se vratila u Beograd, bila je prvo profesor u muzičkoj školi Stankovića, potom profesor muzičke akademije. Iako se u ranim godinama bavila dirigovanjem, pored Beograda dirigovala i u Strasburu i Pragu, glavno stvaralačko polje Ljubice Marić je bilo komponovanje. Prvo delo Ljubice Marić, sonata Fantazija, skrenulo je pažnju muzičke javnosti i donelo je mnoga priznanja. Isto tako, jedno njenih ranih dela, Duvački kvintet, bio je 1933. godine nagrađen i izveden se velikim uspehom na festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Amsterdamu. Stvaralaštvo Ljubice Marić se ubraja u sam vrh srpske muzike. Njena dela, kantata pesme prostora i pasakalja, kao i njen ciklus muzika oktoiha, nalaze se u najstrožijim izborima srpske muzike prošlog veka. Mnoga priznanja je dobila Ljubica Marić. Najveća je, sumnje nema, izbor u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ljubica Marić je preminula 2003. godine. Upoznao sam Ljubicu Marić davno, početkom 70. godina, zahvaljujući njenom kolegi sa Akademije muzičke, kompozitoru i dirigentu Predragu Miloševiću. Dugo smo pripremali razgovor za ciklus emisija Radio Beograda Gost drugog programa. Sretali smo se najviše u njenom ušuškanom stanu u ulici Džordža Vašingtona, ali u Radio Beogradu. Vola je u tim susretima da pažljivo osluša neku kompoziciju, ne samo svoju. Razgovor smo snimili i emitovali 1989. godine u vreme njenog 70-godišnjeg jubileja. Dopunjena je autorizovana razgovora, objavio sam u kolekciji odgovore u knjizi Muzika sa nama, a zatim u knjizi Lepota zvuka, koju je nedavno objavio Službeni glasnik. Jedno od prvih pitanja je bilo o njenom učitelju, Josipu Slavenskom. O njemu je Ljubica Marić rado govorila. Njemu zaista dugujem, kaže Ljubica Marić, za hvalnost, za ohrabrenje i veliku učiteljsku brigu i ljubav. U ostalom, Slavenski mi je i savjetovao da odem u Prag. Imao je objašnjenje zašto treba posle školovanja u njegovoj klasi da nastavim studije baš u Pragu i baš kod Suka. I preporučuje me Suku. Kako je bilo u Pragu, posjećam Ljubicu Marić, ne govori o tim svojim godinama. Suk je zaista bio pravi profesor, kaže Ljubica Marić. I nastavlja, umeo je da me pusti da radim kako hoću. Ali je znao i da u pravom trenutku kane kao neku zlatnu kap pravi savet koji mi je, da tako kažem, prelazio u krv. A kakav je bio Prag u to vreme, i to pitam. Prag je u vreme mojih studija bio jedno od evropskih središta savremene muzike. U praškom muzičkom životu nije izostajalo ništa što je bilo muzički vredno, bilo da je iz prošlosti, bilo da se radilo o najaktuelnijem stvaralaštvu. U praškom periodu Ljubica Marić je doživjela i svoj prvi veliki pravi uspeh. Godine 1933. je Međunarodni žiri festivala Međunarodnog društva savremenu muziku u Amsterdamu nagradio njen Duvački kvintet. Zapravo, Duvački kvintet je izabrao Međunarodni žiri koji je zasedao u Londonu. Niko od članova žirija ništa o meni nije znao, kaže Ljubica Marić. Obavestili su me u pismu kome je pisalo poštovani gospodine Mariću. Pitam je o dirigovanju, koje pripada također njenom umetničkom delovanju. Moja dirigentska karijera, jasna Ljubica Marić, trajala je kratko. Ipak, bilo je neopisivo zadovoljstvo, sve vezano za dirigovanje, od samih studija, kod sjajnih interpretatora za dirigentskim pultom, zatim preko pripremanja partiture za svoje dirigentske koncerte, do ostvarivanja i živog zvuka i prenošenja sobstvenog tumačenja na orkestar, a potom i na publiku. Međutim, čarolije ne traju dugo. pa sam se vratila kompoziciji. I razumljivo, posebno pitam o kompozitorskom radu. Ljubica Marić radosno govori, čovjek je sklon da celim svojim bićem nosi u sebi predačko osjećanje koje ga veže za tle, za koren, za poreklo. I onda se to osjećanje po unutrašnjoj potrebi spontano unosi u samo stvaranje koje potiče iz tih predačkih dubina. I taj zvuk postoji u pesmama prostora, iako ništa kao citat nije korišćen iz narodnog pevanja ili pojanja. Tako i Pasakalja izrasta iz doslovno uzete drevne narodne melodije s Pomoravlja, a potom se ceo ciklus muzičkog dojiha zasniva na ponekom sledu tonova, odnosno melodiji ili samo na izvesnim odlikama pojanja u našem osmoglasniku. Pitam je i da li bi se mogla lako odlučiti za poseban izbor svojih dela. Ne pravim, kaže Ljubica Marić, značajnu razliku i svako od svojih kompozicija volim. A kako nastoji sva ta dela koja su vam draga, pitam još. Ljubica Marić ponovo čuti, dugo čuti, onda kaže, umetničko delo uopšte i moje nastaje onom čudnom kombinacijom neke, tako da kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju na put. A kada je delo završeno, upadam. Delo smatram završenim kada celinu osetim kao izatkanu, jedinstvenu. Jednom prilikom u njenom stanu, kada smo preslušavali preemitovanja razgovor, ispričala mi je jedan doživljaj koji mislim najbolje objašnjava Ljubicu Marić. Kada je Stravinski posjetio Beograd, kaže Ljubica Marić, bio je za nekom večerom sastanak kompozitora sa njim. Sedala sam skoro preko puta njega i često smo se uzajamno obraćali. On je govorio ruski, ja srpski, ali smo se razumeli. Ipak pokad kad je neko ko je sedao do njega preuzimao ulogu tumača, jednom trenutku me zapitao da li imam da nešto pitam Stravinskog, misleći verovatno na probleme pri komponovanju. Odgovorila sam, ja sam ga mislim već pitala mnogo puta i on mi odgovorio. To je prevedeno Stravinskom i on je tada ustao i uzmio mi rekao, pružajući obe ruke, ja tože sam. I to je ispričala Ljubica Marić. I na pitanju o budućnosti Ljubica Marić je bila odlučna, brza, jednostavna. Za mene je budućnost muzika, samo muzika.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for colors and roses. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.